Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қазасынан кейін іле шала президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызының құдасы Берік Имашев орталық сайлау комиссиясы төрағалығына тағайындалды. Бірақ 2020 жылға дейін Қазақстанда ешқандай сайлау жоспарланбаған, ал Дариға Назарбаева билік басына жақындап Сенат комитеті төрайымы болды. Өзбекстанның авторитарлық президенті Ислам Каримовтың қазасымен тұспа-тұс басталған саяси жылдың алғашқы күндері өзде сол сияқты совет заманынан бері келе жатқан ардагер президент Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар басшы орындарда ауыс-түйіс жасады. Президент әкесінің мұрагері болады деп жорлатын Дариға Сенатта бірден екі сатыға өрледі. Ол вице-премьер қызметін тастап Сенат мүшесі, сосын бірден Сенаттың халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті төрайымы болып тағайындалды. Қоғамда Дариға Назарбаеваның Сенат төрайымына айналуы енді оңайлайды, ал әкесі отставка кеткен немесе қайтыс болған жағдайда ол заң бойынша Сенаттағы өкілеттілігі аяқталғанға дейін президенттің орнын басады деген алып қашпа сөздер мен болжамдар күшейе түсті. Дариға Назарбаеваның өзі бұл болжамдарды терістейді. Ал елде 2020 жылдан ерте ешқандай сайлау өткізу жоспары болмағанымен Нұрсұлтан Назарбаев орталық сайлау комиссиясы басшысын да ауыстырып, бұл қызметке өзінің ескі одақтасы әрі туысы Берік Имашевті тағайындады. Ол Дариға Назарбаеваның құдасы. Берік Имашев 1960 жылы Алматы қаласында туған, Мәскеудегі жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін карьерасын Совет прокуратурасы жүйесінде бастаған. 1990 жылдардың орта шенінен бастап мемлекеттік және коммерциялық құрылымдарда көбінесе құқықтық мәселелермен байланысты қызметтер атқарған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Рахат Алиев аз уақыт қуғында болған 2001 жылдың аяғында Берік Имашев саяси дағдарыстың ең қызған тұсында құрылған Қазақстан демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысын ұйымдастырушыларға қосылды. Олар президент Назарбаевтан либералды реформалар жүргізуді және рейдерлікпен айналысты деп айыптаған Рахат Алиевті жуастыруды талап еткен. Алиев пен Назарбаевтың арасындағы жанжал көп ұзамай реттеліп, ал Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы талқандалды. Бұған дейін монополияға қарсы ведомствоны басқарған Берік Имашев аз уақыт қудалауға ұшырады. 2003 жылғы ақпанда ол қызы Аиданы Рахат Алиев пен Дариға Назарбаеваның ұлы Нұрәлі Алиевке ұзатып, Рахат Алиевпен құда болды. 2007 жылы президент пен күйеу баласы Рахат Алиевтің арасында басталған жанжал мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен Алиевті елден қууға дейін ушықты. Алиевтің сол кездегі мәлімдемелері бойынша Назарбаев қызы Дариғаны күйеуімен ажырасуға мәжбүрлеген. Осы тұста Берік Имашев қауіпсіздік кеңесі хатшысы қызметінен өз еркімен отставкаға кету туралы өтініш берді. Назарбаев Имашевтің отставкасын қабылдамады, бірақ бір жылдан кейін бәрібір оны Сенат депутаты етіп саяси тұрғыдан зейнеткерлік қызметке жіберді. Ол Сенатта 2008 жылдан 2012 жылға дейін болды. Оның бір қалыпты тіршілігінің шырқы бұл кезеңде бір мәрте ғана Имашев ең сүйікті немере інім деп атайтын әрі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тұтқындаған Қазатомпром ұлттық компаниясының сол кездегі президенті Мұхтар Жәкішев қорғауды өтінген кезде бұзылды. Бірақ ол кезде Имашев мемлекеттік қызметші мәртебесімен прокуратура жүйесінде атқарған бұрынғы жұмысы бұған мүмкіндік бермейді деген уәжбен Жәкішевтің адвокаты болудан бас тартқан. Берік Имашевтің өмірінің келесі 4 жылдық кезеңі де 2012 мен 2016 жылдар аралығындағы әділет министрі қызметінде тыныш өтті. Тіпті екінші қуғында одан кейін 2015 жылғы ақпанда Вена түрмесінде асылып қалған күйі табылған құдасы Рахат Алиевтің өлімі де Имашевтің тыныштығын шайқалта алмады. Әйтеуір құдасының қазасына байланысты оның тарапынан жұрт алдында әлдебір ашық мәлімдеме жасалған жоқ. Ал Берік Имашевтің қызы Аида мен Рахат Алиев және Дариға Назарбаеваның ұлы Нұрәлінің отбасында 4 перзент дүниеге келіп, мақала кейіпкерінің жиендері көбейді. Ерлі-зайыпты жастар қаржыдан таршылық көрмейтін тәрізді. Нұрәлі ертеректе Нұрбанкты басқарған, биыл ол Астана әкімі орынбасары қызметінен өзін жайлы сезінетін бизнес саласына қайта оралған. Берік Имашев бірнеше мемлекеттік наградамен марапатталған, әрі салық полициясы полковнигі деген шені бар. Имашев Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық саяси қозғалысын ұйымдастырушылар қатарында ғана емес, Ақ жол партиясы басшылығында да болған. 2001 жылғы қарашаның 18-інде Алматыда лауазымды қызмет атқаратын жас шенеуніктер, парламент депутаттары және табысты кәсіпкерлердің бір тобы шұғыл баспасөз жиынын өткізіп, Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысы құрылғанын мәлімдеген. Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын кейін түрмеде отырып шыққан Ғалымжан Шақиянов пен Мұхтар Әблязов басқарды. Әлгі съезден кейін Қазақстанның демократиялық таңдауы негізін құрды. катышуучулар жикке бөлүнүп кетти. Алихан Байменов, Ораз Жандосов жана Болат Абилев курган Ак жол партиясы кийин мамлекеттик тиркөөдөн өттү. Алгы партия төрагасынын мурунку орун басары Бөрхан Нурмухамедов ал кезде Берк Имашев партиянын башчылык курамында болгон, ары укуктук маселелерди башкарган деп эскалат. Казакстан демократиялык таңдоо козголосу менен Ак жол партиясы либерал кундулуктарды устанды, бирок Бөрхан Нурмухамедовдун айтуунча, козголош жетекчилери өзгерістер тезірек енгізілгенін қалады. Ал Ак жол жетекчилери мұның мүмкін емес екенін түсінді, сондықтан ұзақ әрі байсалды саяси жұмыс жүргізуге ниеттенді. Берік Имашев Ак жол партиясы басшылары қатарында болмағанымен партияның басшы құрамына енген. Нұрмұхамедовтың айтуынша, ол партияның заң блогын басқарып қана қоймай, сот жүйесі сияқты заң саласын реформалау мәселелері бойынша жобаларды тікелей өзі әзірлеген. Имашевтің ұйымдастырушылық қабілетіне сипаттама берген Нұрмұхамедов ол міндеттеріне өте жауапты қарайтын адам. Ол өз көзқарастарын құқықтық тұрғыдан дұрыс рәсімдеп, дұрыс жеткізуге көп көңіл бөледі, дейді.
Он очень ответственно относится к своим обязанностям, очень большое внимание уделяет правильному юридическому оформлению и выражению своих взглядов. Он очень скрупулезно работал с документами, всегда требовал дисциплины.
Саясаттанушы Берік Имашев өміріндегі табыстарына өзі қол жеткізді. Бұған қызы мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Нұрәлі Әлиев екеуінің некесінің еш қатысы жоқ деп санайды.
Их дети самостоятельно принимали решение о том, чтобы создавать семью. И я думаю, здесь он вполне по-человечески поступает, уважает их выбор, их позицию.
Дейді Бөрхан Нұрмұхамедов. Ал Берік Имашевтің кейін Ақ жолдан Нұр Отанға өтіп партия ауыстырғанын қалай бағалауға болады деген сұраққа Бөрхан Нұрмұхамедов негізі Имашевтің жаратылысы батысшыл, яғни ол либералдық құқықты ұстанатын адам деп жауап берді. Нұрмұхамедовтың пайымдауынша Нұр Отан мүшесіне айналғанына қарамастан Берік Имашевтің Ақ жолдағы либералды феномені ешқайда кеткен жоқ. Оны тәуелсіз саясаткер деп санамайтын Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының саяси кеңесінің бұрынғы мүшесі Зәуреш Батталованың пікірі өзгеше.
Чиновник, он в свое время входил в ДВК, ушел в ДВК и выбрал путь государственного чиновника. Что у него отчет и будет, как государственный чиновник исполнять волю действующей власти. Все. О нем я могу сказать. Не больше, не меньше.
Мемлекеттік органдарда 47 айындағы ауыс-түйіс, оның ішінде Берік Имашевті орталық сайлау комиссиясы төрағасы етіп тағайындауға қатысты берген комментарийінде президент Нұрсұлтан Назарбаев елде жаңа басқарушылар заманы келді деп мәлімдеген болатын. Бірақ кадрлық ауыс-түйістер Ислам Каримовтың қазасынан шамамен бір аптадан соң болып, әрі Назарбаев бұрынғы кадрлар колодасын көбінесе құр араластырумен шектелгеннен кейін қоғам Назарбаев билік транзитін даярлап жатыр деп жори бастаған. Бірақ бұл өзге тақырыптың әңгімесі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.